Hemos de seguido a falar de teatro, máis concretamente dun ciclo que se está a desenvolver en Chapela e que organiza a Asociación Cultural desta parroquia. Un ciclo que arrancou cunha cita infantil, unha obra de teatro que se pudo ver xa dúas semanas atrás, pero que continúa tanto este sábado 24 de xaneiro como o día 31 e o 7 de fevereiro. Para falar desas actividades, para falar desas obras que se poderán ver no Multiusos do Piñeiral do Crego, temos ao outro lado da liña telefónica a Santiago da Roza Barros. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que un ciclo de teatro que celebra a Asociación Cultural e que vai xa pola súa terceira edición. Como naceu un pouco a idea e como foi evolucionando nestes tres anos?
Pois resulta que eu pedí un día pois, o Multiusos para fazer unha actuación como meu grupo porque eu pois, resido en Chapela, vivo en Chapela. Entonces eu, sin problema ningún, o Concello me dirixou as instalacións e por mediación desa actuación coñecín a asociación e a partir de aí xa me engancharon para que lle botara unha man desde o ano pasado.
Ti, non o dixen antes, formas parte do teatro, do grupo de teatro Fonte da Tella, que vai actuar o último sábado deste mes, non?
O día 31 a 8 da tarde.
Antes de falar desa obra, imos quedarnos coa máis inmediata, será este mesmo sábado, Teatro Alecrim. Contanos un pouco, cal é o argumento, cal é a proposta que poderemos ver pasado mañá.
Sí, Teatro Alecrim de Ribadumia, veno levando pois, Manuel Solla, que eu que tamén estuvo actuando en Expresión Teatro, que fixo a obra pos nenos, leva varios grupos, gracias a él tamén é un pouquiño que eu poda facer este ciclo, porque me axudou pois, a preparar un pouco o ciclo. Entón, el trae a Esther de Ribadumia coa obra O Bulto Negro, unha obra para todos os públicos. Non vos sei decir de que trata a obra, porque esta obra realmente non a vin, pero levando a Manuel Solla, os podo decir que debe de ser unha obra moi boa e entretenida.
Hai que decir que non o comentamos, son completamente de balde, non as actuacións?
Sí, son de balde, facemos unha pequena rifa para unha axuda, pois digamos, para se lle podemos dar algo ao grupo, pois ben, pero realmente eles, iso quero poñelo moi claro, veñen sin cobrar nada, o sea, veñen como aficionados, e iso que Manuel Solla se dedica a iso, pero bueno, como compañero de fai anos que o coñezo, pois non hubo problema, me dixo que o que fixera falta.
Sí, por unha banda está moi ben, non, que as actividades sexan de baldes, pero igual o público tamén ten que acostumarse que a cultura, que o teatro hai que pagalo, aínda que sexa un ticket ou un pago simbólico, non?
Sí, sí, eu outro día, pois, oi, algo que se sacou da risa, yo di unha expresión teatro, realmente a Manuel, pero me quedou un pouco de pena non darlle algo máis, porque a verdad, ben que o fixeron, a xente ben que o show, pagaría, eu creo que pagaría por entrar un precio simbólico, igual que cando veñen os monólogos, cando veñen outras actuacións. Pero bueno, este ano foi así, po ano veremos.
Pois imos continuar falando xa dunha obra que de seguro menos poderás dar moitísimos datos. Formas parte precisamente desa compañía de teatro Fonte da Tella, que actuará o 31 de xaneiro. Contanos.
Sí, Fonte da Tella de Souto Maior leva xa 15 anos, es decir, moi coa boca aberta, moi tal, 15 anos facendo teatro. Sí, trajamos a obra Podo Funeral. É unha obra adaptada por o noso director Salvador Álvarez Ledesma, que o que fixo foi que nesta obra, que acaba moi dramática, el fixo que acabara pois, con sonrisas agradable para a xente, porque xa coa crise e todo isto xa estamos bastante apenados como para ainda facer unha obra dramática. Non, sonriso, para sonreír. Nada máis, non dar textos para que a xente a viña ve, pero está moi divertida, está moi divertida.
A comedia que normalmente tamén é o que máis tira, non?
Sí, a comedia tira un poquinho máis, a ver, no, como dice Salvador, nuestro director, siempre hay que hacer un poquinho de todo, ¿no? No es solo por decir, hacer la risa fácil, no. Vamos a hacer teatro para todos públicos, que pase bien, pero no una risa fácil, que se metan en la historia, que se metan como si estuvieran allí encima del escenario, sí, que pasen bien, no sea que termine pues dramática, pero bueno, siempre hay que hacer un poquinho de todo.
Aproveito para preguntar, xa que formas parte dese grupo de teatro, como vos organizades? Como o día a día dun grupo de teatro aficionado?
A ver, a veces é un pouco duro. Me refiero que nós, por exemplo, facemos ensaios aos venres. Eu saio de traballar ás 10 da noite. Se teño ensaios, saio daqui de Vigo ás 10 da noite, tiro xa por o ensaio, chego ás 11, sal a 1 da mañá. Claro, ves de traballar, estás cansado, o mío está mal día, pero, a ver, é un gusto, é un placer cando vas a actuar e te dice unha persoa, te dice, ai, como me rin, que vengo a pasei, que vengo a facer, desde facía tempo que non me ría tanto, entonces iso dache forza para que cada día vayas a ensayar e tal. Como nos organizamos? Pois, cando hai unha obra de teatro, un fin de semana que vamos a sair, quedamos un vetres, ensayamos e dices tal hora, tal sitio e veña. Temos, uh-huh, gracias a Dios, un furgón para levar as cousas, xa que fixemos rifas, axudas que tuvemos polo concello de Sotomayor e tal, que conseguimos sacar unha pequena furgoneta de paz para as cousas, é un pouco como nos organizamos.
Santi, o que pasa que ten que ser difícil, non, coordinar eses horarios, como dicías, por exemplo, no teu caso que acabas as 10 da noite, haber a xente que teña outros horarios, non?
Perdón, me pode repetir que...
No, dicía eu que imagino que é difícil tamén coordinar os horarios, como sí, poñías como sí, exemplo teu, non? Que acabas as 10 da noite de traballar.
Non, pero o que pasa é que a maioría tamén que non dixen son jubilados. Uh-huh. A verdade é que hai bastante xente de idade. Entonces traballando, creo que somos sobre 4 ou 5. Pero as 10 da noite solemos estar todos libres a partir das 10.
Pois ese é o traballo que se ve que hai detrás desa obra que poderemos ver o 31 de xaneiro, sí, pero o ciclo continuará. Xa o 7 de febreiro, con que proposta?
O 7 de febreiro é un grupo que coñecín o ano pasado, o Centro Cultural de San Fiel de Rebordáns. É un grupiño que vin que foi moi aficionado, moi parecido a nós. Non? Mirei unha obra foi moi divertida, moi parecido a as que facemos nós. Entonces se trata de unha obra que pon compra-venda, unha obra que vai un pouquinho entre ricos e pobres. Bueno, es que veña a vela, vais a divertir un rato, porque eu pasei moi ben o día que a vin.
Estamos falando tamén dunha comedia, non? Estamos falando dunha comedia.
Unha comedia, sí. Tratei de facer un ciclo que está un pouco divertido, sabes? A xente se rira un pouco, que o pasara ben, acostumala que veño ao teatro a sonreír, a pasalo ben.
Pois, Santiago, sabemos que foi todo un éxito a primeira proposta, que ademais non o comentei, pero ia orientada ao público infantil. Case cheo, non?
E hubo, home, pois, se hai 108 butacas, pois hubo sobre 120 ou algo máis. Donde no multiusos de Chapela, pois non é moi habitual pois encher moito, sino unha cousa moi especial. Entonces, a veces acostumbramos moito máis a xente a estas cousas e que veñan a esta actuación. Estamos anunciando por megafonía cada sábado, para que a xente pois se entere vendo de que hai o ciclo, depois non digan, non tengo un cartel, non lín a prensa, non, estamos anunciando hasta por megafonía.
Pois insistir, agora tres sábados consecutivos, a actuación de teatro ás 8 da tarde nese multiusos do Piñeiral do Crego en Chapela. Pois Santi, xa para concluir, imagino que estás pensando xa no ciclo do ano que ven, non? Esta é unha iniciativa que quere ter continuidade.
Sí, trato de xa de pensar un pouco de facer as cousas co ano que ven, vou pedir un poquinho máis, a veces si me axuda un poquinho máis o Concello de Redondela, aunque moi ben con eles, estou moi contento que están colaborando e non nos están poñendo pois trabas ningunas, moi ben, ao contrario, nos dicen que ánimo e adiante por outro ano.
Pois darche as grazas por toda esta información e iremos falando, estaremos en contacto. Un saúdo.
Espero que vaya moita xente, que xa me dan que repiten, o que van aí vai repetir,
Un saúdo, moitísimas grazas.
Veña, grazas a vos.
Hasta logo.
Hasta logo, buenos días.